Epistola prima ad Corinthios, caput decimum quartum. Sectamini caritatem, emulamini spiritalia, magis autem ut prophetetis. Quinem loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo. Nemo enim audit, spiritu autem loquitur mysteria. Qui autem prophetat, hominibus loquitur edificationem et exhortationem et consolationes. Qui loquitur lingua, semet ipsum edificat. Qui autem prophetat, ecclesiam edificat. Volo autem omnes vos loqui linguis, magis autem prophetare. Major autem est qui prophetat, quam qui loquitur linguis. Nisi forte interpretetur, ut ecclesia edificationem accipiat. Nunc autem fratres, si venero ad vos linguis loquens, quid vobis prodero, nisi vobis loquar, aut in revelatione, aut in scientia, aut in profetia, aut in doctrina. Tamen, quae sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive citra, nisi distinctionem sonituum dederint, quomero scietur quod tibia canitur, aut quod citarizatur. Aetnim, si incertam vocem det tuba quis parabit se ad bellum. Ita ad vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis, quomero scietur id quod dicitur. Eritis enem in aera loquentes. Tam multa ut futa, genera linguarum sunt in mundo, et nihil sine voce est. Si ergo nesciero virtutem voces, ero ei qui loquitur barbarus, et qui loquitur mici barbarus. Sic ad vos, quoniam emulatores estis spirituum, ad edificationem ecclesiae querite ut abundetis. Et ideo, qui loquitur lingua, oret ut interpretetur. Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est. Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo et mente, psalam spiritu, psalam et mente. Ceterum, si benedixeris in spiritu, qui supplet locum idiote, quomero dicet amen, super tuam benedictionem, quoniam quid dicas nescit. Nam tu quidem bene gratias agis, sed alter non edificatur. Gratias ago Deo, quod omnium vestrum magis linguis loquor, sed in ecclesia volo, quinque verba sensu meo loqui, ut ad alios instruam, quam decem millia verborum in lingua. Fratres, nolite puri efici sensibus, sed malitia parvuli estote, sensibus autem perfecti estote. In lege scriptum est,
in aliis linguis et in labiis aliorum, loquar populo uic, et nec sic exaudient me.
Dicit Dominus. Itaque, linguae insignum sunt non fidelibus, sed infidelibus, profetia autem non infidelibus, sed fidelibus. Si ergo conveniat universa ecclesia in unum, et omnes linguis loquantur, intrent autem idiote, aut infideles, non ne dicen quod insanitis? Si autem omnes profetent, intrent autem quis infidelis vel idiota, convincitur ab omnibus, diudicatur ab omnibus. Occulta cordis eius manifesta fiunt, et ita cadens in faciem, adorabit Deum pronuncians, veri Deus in vobis est. Quid ergo est, fratres? Cum convenitis, unus quisque psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet, omnia ad edificationem fiant. Sive lingua quis loquitur, secundum duos aut ut multum tres, et per partes, et unus interpretetur. Si autem non fuerit interpres, taceat in ecclesia, sibi autem loquatur et Deo. Profete duo aut tres dicant, et ceteri diudicent. quod si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat. Potestis enim omnes per singulos profetare, ut omnes discant, et omnes exhortentur, et spiritus profetarum profeti subjecti sunt. Non enim est dissensionis Deus, sed pacis. Sicut in omnibus ecclesiis sanctorum, mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitor eis loqui, sed subdite sint sicut et lex dicit. Sicut autem volunt dicere, domi veros suos interrogent, turpe est enim mulieri loqui in ecclesia. Ana vobis verbum Dei processit aut in vos solos pervenit? Si quis videtur profeta esse aut spiritualis cognoscat, quae scriba vobis, quia Domini est mandatum. Si quis autem ignorat, ignorabitur. Itaque fratres mei, emulamini profetare, et loqui linguis nolite prohibere. Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant.